มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมมัทธิวซึ่งเป็นเล่มแรกในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่สำหรับคริสเตียนคริสตชนนี้จะรู้จักดีเพราะว่าภาคพันธสัญญาใหม่เปิดมาหน้าแรกก็จะเป็นพระธรรมมัทธิวส่วนท่านที่สนใจนะครับพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นี้มีหนังสือเล่มย่อยรวมทั้งหมด66เล่มนะครับแบ่งเป็น2ภาคคือพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่นี้เริ่มต้นด้วยพระธรรมมัทธิวซึ่งเรียกกันว่าพระธรรมกิตติคุณหรือว่าข่าวดีมีอยู่4เล่มมัทธิวมาระโกลูกายอน4เล่มชื่อนี้คือชื่อคนเขียนนะชื่อพระธรรมไม่ใช่ชื่อคนเขียนได้บอกถึงพันธกิจของพระคริสต์เมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาด้วยนี้ท่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวการดำเนินชีวิตคำสอนต่างๆเกี่ยวกับองค์พระเยซูคริสต์นี้จะไม่พลาดโอกาสนี้นะครับเราศึกษากันต่อครับถึงบทที่17เราจะดูข้อ14ข้อ14 15 16นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เด็กถูกผีสิงนะครับข้อ14 15 16บอกว่าครั้งพระเยซูกับเราสาวกมาถึงฝูงชนแล้วมีชายคนหนึ่งมาหาพระองค์คุกเข่าลงทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงพระเมตตาแก่บุตรของข้าพระองค์ด้วยเขาเป็นโรคลมบ้าหมูมีความทุกข์เวทนามากเคยตกไฟตกน้ำบ่อยๆข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้ครับนี่จะเป็นกรณีศึกษาที่แย่ที่สุดเมื่อมาถึงพระเยซูครับคือเป็นเหตุการณ์น่าเศร้าเพราะว่าพวกเขาคือสาวกนี้ไร้ประสิทธิภาพและก็เป็นภาพของคริสตจักรตอนนี้ครับทำไมคริสตจักรจึงไร้ประสิทธิภาพเพราะว่าคริสตจักรขาดจิตวิทยาหรือเงินหรือเทคนิคเลยครับผมว่าคริสตจักรจำนวนมากก็มีเหล่านี้ครับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่สิ่งที่คริสตจักรต้องการอย่างแท้จริงผู้ชายคนนี้ทูลพระเยซูว่าข้าพระองค์ได้พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์แต่พวกสาวกนั้นรักษาเขาให้หายไม่ได้ข้อ17พระเยซูตรัสตอบว่าโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่วเราจะต้องอยู่กับพวกท่านทั้งหลายนานเท่าใดเราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึงไหนจงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่เถิดโอ้คนในยุคที่ขาดความเชื่อและมีทิฐิชั่วเป็นถ้อยคำของพระเยซูต่อคริสตจักรตอนนี้ด้วยนะครับและคงจะต่อเราแต่ละคนพระองค์ตรัสต่อว่าจงพาเด็กนั้นมาหาเราที่นี่พระองค์เป็นแพทย์ผู้ยิ่งใหญ่นำปัญหาของท่านมาหาพระองค์ข้อ18พระเยซูจึงตรัสสำทับผีนั้นมันก็ออกจากเขาตั้งแต่นั้นไปเด็กก็หายเป็นปกติพระเยซูตำหนิพวกสาวกแล้วพวกก็สำทับผีนี่คงจะเป็นกรณีผีสิ่งที่แย่ที่สุดที่พวกต้องจัดการข้อ19-20ภายหลังเหล่าสาวกของพระเยซูมาหาพระองค์เป็นส่วนตัวทูลถามว่าเหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่าเพราะเหตุพวกท่านมีความเชื่อน้อยด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งท่านจะสั่งภูเขานี้ว่าจงเลื่อนจากที่นี่ไปที่โน่นมันก็จะเลื่อนสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยวลีท้ายสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งท่านทำไม่ได้จะไม่มีเลยนั่นคือว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเราเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เด็กคนนี้ได้รับการปลดปล่อยจากผีทำไมพวกสาวกไม่สามารถช่วยเขาได้เพราะว่าพวกเขาไม่ได้มีความเชื่อนั่นเองข้อ21แต่ผีชนิดนี้ไม่เคยถูกขับออก เว้นไว้โดยการอธิษฐานและการอดอาหารข้อนี้ไม่ได้อยู่ในสำเนาต้นฉบับที่ดีๆนะครับพระเยซูประกาศถึงการสิ้นพระชนและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์อีกครั้งเป็นครั้งที่3ครับที่ย้ำกับเหล่าสาวกว่าพระองค์จะสิ้นพระชนและก็ฟื้นคืนพระชนในวันที่3ข้อ22 23ครั้งพระองค์กับเหล่าสาวกชุมนุมกันอยู่ในแคว้นกาลิลีพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกอาญัดไว้และจะประหารชีวิตท่านเสียในวันที่3ท่านจะกลับฟื้นขึ้นมาใหม่พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิ่งหนักการบอกอย่างนี้เป็นครั้งที่3ถึงการสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนของพระองค์ครับครั้งแรกนี้พระเยซูบอกกับสาวกในเมืองซิซาริยาแคว้นฟิลิปปีตอนนี้ก็อยู่ในแคว้นกาลิลีกำลังจะเดินทางไปที่กรุงเยรูซาเล็มพระองค์ก็บอกอีกพอบอกแล้วครับสาวกก็ทุกข์ได้แต่ทุกข์เท่านั้นเงินเสียสวยจากปากปลาข้อ24เมื่อมาถึงเมืองคาเปอร์นาอุมแล้วผู้เก็บค่าบำรุงพระวิหารมหาเปโตรถามว่าอาจารย์ของท่านไม่เสียค่าบำรุงพระวิหารหรือค่าบำรุงพระวิหารนี้เป็นข้อกำหนดประจำปีเพื่อการสนับสนุนพระวิหารครับข้อ26เปโตรทูลตอบว่าเคยเก็บจากผู้อื่นพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าถ้าเช่นนั้นโอรสก็ไม่ต้องเสียพระเยซูพยายามจะชี้ให้เปโตรเห็นว่าเช่นเดียวกับที่ราชวงศ์ได้รับการยกเว้นจากการเสียภาษีดังนั้นพระองค์ในฐานะที่เป็นพระบุตรของพระเจ้าก็ไม่ต้องเสียเงินบำรุงพระวิหารของพระเจ้าเช่นเดียวกันข้อ27แต่เพื่อมิให้เขาสะดุดท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเลเมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมันแล้วจะพบเงินตราเชเคล1จงเอาเงินนั้นไปชำระค่าบำรุงพระวิหารสำหรับเรากับท่านเถิดวิธีการที่พระเยซูจะได้เงินเสียภาษีนี้ก็เป็นเรื่องแปลกจริงๆตอนนี้พระองค์ก็แสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้รับทุกสิ่งทุกอย่างที่อาดามมนุษย์คนแรกสูญเสียไปคืนมาหมดสัตว์มีชีวิตเชื่อฟังพระองค์ปลาและเปโตรก็ทำตามคำสั่งของพระองค์ผมเชื่อว่านะครับพระเจ้าได้ให้อาดามมนุษย์คนแรกเนี่ยมีอำนาจเดียวกันนี้เหมือนที่พระเยซูนะครับเมื่อครั้งที่อาดามยังไม่ทำบาปมีอำนาจในการปกครองเหนือสิ่งที่สร้างโดยพระเจ้าแต่ว่าอาดามได้สูญเสียไปเมื่อได้ทำบาปในพระธรรมปฐมกาลบทที่1ข้อ26และพระเจ้าตรัสว่าให้เราสร้างมนุษย์ตามฉายาตามอย่างของเราให้ครอบครองฝูงปลาในทะเลฝูงนกในอากาศและฝูงสัตว์ให้ปกครองแผ่นดินทั่วไปและสัตว์ต่างๆที่เลื้อยคลานบนแผ่นดินก่อนหน้านี้มีการจำแรงพระกายของพระคริสต์เราเห็นพระองค์นะครับได้คืนสู่จุดประสงค์เริ่มแรกของมนุษย์ในสมัยที่อาดามมนุษย์คนแรกยังไม่ทำบาปมาถึงตอนนี้ครับเป็นเรื่องของการเสียเงินบำรุงพระวิหารเราเห็นพระองค์ในฐานะมนุษย์ที่ควรจะเป็นเมื่อพระเจ้าสร้างนะครับควรจะเป็นอย่างนั้นต่อไปบทที่18บทที่18หัวเรื่องหลักเด็กเล็กแกะที่หายความประพฤติในคริสตจักรที่จะเกิดขึ้นและคำอุปมาเรื่องการยกโทษคุณผู้ฟังครับ 2-3 บทต่อไปดูเหมือนว่าจะมีการคืบหน้าในเหตุการณ์แต่บทเหล่านี้ให้ความเข้าใจสำหรับเรื่องที่ไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นจากการออกนอกเรื่องแผ่นดินสวรรค์ในทันทีเพราะการปฏิเสธองค์กษัตริย์บทที่13มีคำอุปมาลึกลับให้ภาพรวมของแผ่นดินสวรรค์และก็ยังมีคำถามที่ต้องตอบบทเหล่านี้ครับตอบคำถามในหลายข้อตอนนี้เราพบว่าการเกิดใหม่เป็นเรื่องสำคัญในการเข้าแผ่นดินสวรรค์เด็กเล็กๆ เป็นบทเรียนจากชีวิตข้อหนึ่งบอกว่าในเวลานั้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซูทูลว่า ใครเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์ผมส่วนตัวผมชอบเหล่าสาวกเขาเป็นคนที่พูดตรงไปตรงมาดีครับเราสังเกตเห็นความต้องการตามกิเลสสัญชาตญาณที่พระคัมภีร์เรียกว่าเนื้อหนังนะครับเห็นสาวกคงจะคุยกันมาก่อนแล้วและคงจะคุยกันมานานและอาจจะมี 2-3 คนที่คิดว่านี่พวกเขานี้น่าจะได้รับการยกย่องหรือมีตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์ดังนั้นก็ยังไม่เป็นที่ยอมรับกับก็ต้องมาหาพระเยซูแล้วก็ถามและพระเยซูนี่ก็แสดงอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมอย่างไรเราดูข้อ2พระเยซูจึงทรงเรียกเด็กเล็กๆคนหนึ่งมาให้ยืนท่ามกลางเขาเรื่องนี้บอกอะไรให้ทราบครับบอกเราให้รู้ว่าเด็กเล็กๆมาหาพระเยซูโดยไม่ลังเลโดยไม่ลังเลในพระธรรมมาระโกบทที่10ข้อ14ก็เป็นเหตุการณ์ตอนเดียวแต่มีรายละเอียดว่าพระเยซูตรัสว่าจงยอมให้เด็กเล็กๆ เข้ามาหาเราอย่าห้ามเขาเลยปัญหาไม่ได้อยู่ที่การให้เด็กเล็กๆมาหาพระองค์แต่อยู่ที่ผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เด็กมาครับนี่เป็นภาพที่น่ารักพระเยซูให้เด็กเล็กคนหนึ่งมายืนท่ามกลางพวกเขาข้อ3แล้วตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆท่านจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ได้เลยคุณผู้ฟังครับข้อนี้ก็เหมือนอีกหลายข้อที่ถูกใช้ผิดและเข้าใจผิดกันมากนะครับพระเยซูตรัสถึงการกลับใจไม่ใช่การกลับเป็นเด็กหลายคนใช้ผิดแล้วต้องเป็นเด็กนะพระองค์ใช้เรื่องการกลับใจนะครับไม่ใช่การกลับเป็นเด็กหลายคนคิดว่าต้องกลับเป็นเด็กทำตัวอย่างเด็กเพื่อจะเข้าในแผ่นดินสวรรค์ไม่ใช่พระองค์ไม่ได้หมายถึงการกลับไปเป็นเด็กแต่บอกถึงการไปต่อสู้กับชีวิตใหม่พระองค์ให้เหตุผลสำหรับแก่เหล่าสาวกที่กำลังคิดถึงตำแหน่งที่สูงส่งในแผ่นดินสวรรค์หมายถึงว่าขึ้นไปสวรรค์แล้วโอ้โหมีตำแหน่งที่สูงนะพระองค์ให้เขาคิดถึงเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการที่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั้นนะครับเหมือนกับพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ3บอกว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าผู้ใดไม่ได้บังเกิดใหม่ผู้นั้นจะเห็นแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้เรื่องที่เน้นในข้อนี้คือชีวิตใหม่ครับต้องเป็นเหมือนเด็กเล็กๆในความหมายว่าต้องบังเกิดใหม่เมื่อบังเกิดใหม่ภายในจิตวิญญาณเนี่ยเราจะเริ่มต้นชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณในฐานะที่เป็นเด็กและน่าเสียดายครับมีหลายคนที่ไม่รู้ว่าพวกเขาถ้ามองชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนี้ไม่รู้ว่าเป็นเด็กฝ่ายวิญญาณบางคนอยากจะเป็นผู้นำคริสตจักรผู้นำก็เป็นผู้ใหญ่แต่ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนั้นอยากจะยังเป็นเด็กอยู่ครับอาจารย์เปาโลจึงได้กำหนดเอาไว้ว่านะครับในพระธรรม1ทีโมธีบทที่3ข้อ6บอกว่าอย่าตั้งคนที่เชื่อใหม่ให้เป็นผู้นำคริสตจักรหมายความว่าต้องให้มันมีการพัฒนาตามขั้นตอนนะผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณก็ต้องมีจิตวิญญาณที่เป็นผู้ใหญ่ครับต้องมีการเติบโตมีการศึกษาต้องใช้เวลาในการพัฒนาตอนนี้ถ้าเชื่อหมายยังจิตวิญญาณยังเป็นเด็กต้องเรียนรู้ครับแต่อยากจะเป็นผู้นำและได้เป็นผู้นำมันก็ยุ่งครับข้อ4เหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ผู้นั้นจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์เมื่อเน้นที่การเข้าแผ่นดินสวรรค์หรือการบังเกิดใหม่ครับเราจะพบคนที่ถ่อมอย่างเด็กเล็กๆคนนี้คือคนที่ยิ่งใหญ่หรือผู้ใหญ่ในแผ่นดินสวรรค์คนที่ใหญ่ที่สุดในแผ่นสวรรค์ข้อ5ข้อ6ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กเช่นนี้คนหนึ่งในนามของเราผู้นั้นก็รับเราด้วย แต่ถ้าผู้ใดจะทำผู้เล็กน้อยเหล่านี้คนหนึ่งที่วางใจในเราให้หลงผิดถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วงเสียที่ทะเลลึกก็ดีกว่าในข้อ6นี้มีคำหนึ่งครับคำว่าหลงผิดหลงผิดคำนี้คือนำให้ทำบาปพระเยซูเตือนถึงเรื่องนี้ด้วยภาษารุนแรงพระองค์ทำในตอนนี้คือประกาศกับเด็กนะโดยยกตัวอย่างเด็กเนี่ยมานะครับให้ความสำคัญกับการนำเด็กมาถึงพระองค์มาถึงตอนนี้ครับใครที่มีพันธกิจเกี่ยวกับเด็กนี้นะครับเป็นการทำสิ่งที่ถูกต้องไม่เฉพาะในโบสถ์ที่สอนเด็กนะในงานด้านอื่นทั่วไปเนี่ยเพราะว่าเด็กจะต้องเติบโตเป็นผู้ใหญ่มีเรื่องเล่านะครับมีวันหนึ่งผู้นำคริสเตียนคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงคือดวายแอลมูดี้กลับบ้านหลังจากที่ได้เทศนาก็กลับมาคนในบ้านก็ถามว่ามีคนกลับใจมาอีกกี่คนในคืนนั้นหลังจากที่ท่านเทศนาประกาศเรื่องของพระเจ้าท่านก็บอกว่า2คนครึ่งครอบครัวของมูดี้ก็พูดว่าผู้ใหญ่2คนและเด็ก1คนได้ต้อนรับพระคริสต์2คนครึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นอย่างนี้มูดี้ตอบว่าไม่ใช่แต่เป็นเด็ก2คนและผู้ใหญ่1คนต้อนรับพระองค์ผู้ใหญ่คนนั้นก็เป็นคนแก่ด้วยนะครับและเขามีชีวิตเหลืออีกครึ่งหนึ่งเด็กนี่เป็นคนเต็มนะครับด้วยเหตุนี้เด็กจึงสำคัญมากหลายปีที่ผ่านมาครับมีเหตุการณ์หนึ่งศิษยาภิบาลคริสตจักรแห่งหนึ่งที่ประเทศสกอตแลนด์ครับได้ยื่นจดหมายลาออกผู้ปกครองคนหนึ่งก็ถามท่านว่าทำไมลาออกเขาบอกเขาตอบว่าปีที่แล้วนี่ผมนำคนกลับใจเพียงคนเดียวนะคือนะคุณบ๊อบบี้ครับบ๊อบบี้นี่เป็นคนที่ไปบุกเบิกงานมิชชั่นที่แอฟริกาและเป็นปีที่สำคัญสุดของศิษยาภิบาลคนนี้นะครับในข้อเหล่านี้หมายถึงว่าพระเยซูให้ความสำคัญแก่เด็กๆคือศิษยาภิบาลคนนั้นเขาแหมนำคนกลับใจคนเดียวคือบ๊อบบี้ตอนนั้นเป็นเด็กแต่ต่อมาครับนายบ๊อบบี้คนนี้คือบ๊อบบี้มอมแฟตเนี่ยเป็นคนที่บุกเบิกงานมิชชั่นที่ทวีปแอฟริกาเป็นคนสำคัญมากข้อ7ข้อ8วิบัติแก่โลกนี้ด้วยเหตุให้หลงผิดถึงจำเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิดแต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้หลงผิดนั้นถ้ามือหรือเท้าของท่านทำให้ท่านหลงผิดจงตัดทิ้งเสียซึ่งจะเข้าในชีวิตนิรันดร์ด้วยมือและเท้าด้วนหรือพิการยังดีกว่ามี2มือ2เท้าและต้องถูกทิ้งในไฟซึ่งไม่อยู่เป็นนิจคำพูดนี้รุนแรงครับก็คงจะไม่ขยายหรือแสดงความคิดเห็นรุนแรงอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะครับชี้ให้เห็นภาพที่ชัดเจนเป็นคำตอบของคุณสุครับ